lytter til Jagten på den guddommelige lyd, en podcast, der er produceret af Bylyd. I de næste 6 afsnit træder vi ind i en række kirkerum sammen med forskere, arkitekter, musikere og organister med det helt grundlæggende spørgsmål: hvorfor lyder kirkerummet så guddommeligt? Mit navn er Maiken Vibe Bauer.
Og mit navn er Kasper Michael Jasik. I de næste 6 afsnit af Jagten på den guddommelige lyd træder vi derfor ind i forskellige danske kirkerum, sammen med mennesker, der kender dem indgående. Både de helt gamle landsbykirker og de moderne kirkerum. Og sammen med dem lytter vi til kirkerummene for at høre, hvad lige præcis det rum kan fortælle os.
Hvis vi nu skal bevæge os helt op på den store klinge, fordi vi er jo med den her serie, er vi jo på jagt efter den guddommelige lyd. Hvad er så en oplevelse af Gud i kirkerum? Kan jeg spørge dig om det?
Det kan du sagtens, og så kan vi se, om jeg kan svare. For det kan jeg jo principielt i virkeligheden ikke. Men når man har et så interessant spørgsmål, så tror jeg, det første, jeg vil gøre, det er lige, at vi lige trækker lidt i det der begreb Gud. Fordi der er nok ikke meget af mange andre begreber, der er så belastet som ordet Gud. Fordi det definerer et eller andet, eller det rammesætter noget, men hvad er det egentlig, det begreb peger på? Der synes jeg, det er meget, meget frugtbart, at vi starter med at huske på, at begrebet Gud er jo ikke noget, der fortæller noget. Det er noget, der, hvis man bruger det godt, det begreb, så kan det bruges til at pege.
I det her afsnit vil vi gerne tale om, hvordan kirkens arkitektur kan være med til at massere os eller skubbe os i retning af bestemte oplevelser eller erfaringer. Og hvordan rum, som for eksempel kirkens rum, måske kunne være med til at muliggøre oplevelser, vi kunne kalde guddommelige.
Det er noget af det, kunsthistoriker og arkitekturformidler Line Marsner har arbejdet indgående med i sit forskningsarbejde og beskrevet i sin afhandling Kirkearkitektur som erkendelsesvej, og som hun og jeg talte om i Islev Kirke. Og i det her afsnit skal vi åbne op for noget af den arkitekturteori og filosofi, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan kirkearkitekturen kan være med til at forme og tilvejebringe sådanne overskridende erfaringer. Eller med Line Marsners formulering, oplevelser, hvor vi ved noget, vi ikke vidste før.
Det vil sige, vi har altså utrolig mange billeder og associationer på ordet Gud, og der kommer alt muligt ind, og en masse, vi ikke kan forholde os til. Og hvis man tager ordet Gud i en snæver forstand, så er der ingen af os, tror jeg, der vil sige, at vi nogensinde møder Gud. Fordi vi har alt muligt kørende med, at vi ved godt, at vi får det gjort antropomorft, og det er jo ikke en mand med skæg, og det er der ikke nogen, der ligesom har. Men det der operer, det antropomorfe, det ligger og kører rundt i det begreb alligevel, og vi har kønsbetegnelsen han, og alt det der, der på en eller anden måde ikke får os ud af flækken i forhold til det der med hvad Gud egentlig er for et begreb. Så hvis vi enten lige i vores samtale sådan holder begrebet meget åbent, eller udvider det til også at bruge nogle andre ord som en kraft eller et eller andet, så er vi ikke så langt, ikke? Men det er svært at sige, fordi hvad er en oplevelse af Gud? Så jeg kan sige, hvad er det, hvordan vil jeg gå til det der? Og der arbejder jeg meget intens på, og har også gjort i min afhandling på, at åbne det begreb. Sådan at det ikke, sådan at man får et meget bredere spektrum at tale om de her oplevelser indenfor, så det ikke kun er en bestemt religiøs toning af en transcendenserfaring, der dur, og som er valid. Ikke? Og hvis man ikke har haft en fornemmelse af nogen, der kommer til stede i rummet eller et guddommeligt nærvær, så er det så ikke en oplevelse af Gud. Der mener jeg, det er meget bredere. Og selv synes jeg, at et begreb som transcendenserfaring, som Dorte Jørgensen, idéhistorikeren fra Aarhus Universitet, har arbejdet med, giver os en rigtig god platform at tale ud fra. Fordi Dorte Jørgensen taler om transcendenserfaring og erfaring af mere betydning og guddommelighedserfaring. Det er sådan en hel palette af begreber for hende i hendes tænkning, som i virkeligheden siger noget om det samme. Men hvis vi kalder det transcendenserfaring eller erfaring af mere betydning, altså af et mere, så siger hun egentlig det, at som udgangspunkt er det er en almen type erfaring, og den har også vist sig, den viser sig i alle kulturer til alle tider, fordi den er almen. Den almen menneskelige erfaring, at man kan træde ind i et rum eller ud i naturen, og så kan man pludselig ligesom blive grebet af en, eller at man kan pludselig åbne sindet, sindet åbner sig, eller at man på en eller anden måde går gardinerne lige fra, og så kan man ligesom få sådan en oplevelse af en kolossal udvidelse med et. Og selve den overskridende erfaring, at man pludselig brydes, at der sker et indbrud i sindet på den ene måde, eller at sindet pludselig udvides, og man står i en anden tilstand, mens man var ved at vaske op, eller man går hen ad en markvej. Selve den overskridelse, den peger hun på, at den er almen. Mm. Selve det, at vores erfaringsapparat kan gå til side på den måde, eller pludselig kan sætte os i en anden tilstand, den er almen. Men fortolkningen af, hvad der sker i den transcendenserfaring, i det mere, vi den stund oplever, den er mere individuel og kulturelt betinget. Og det vil sige, det man får forærende ved at bruge sådan et begreb som Dorte Jørgensens transcendenserfaring, det er, at vi kan tale om det samme, og vi ikke med det samme laver skel mellem, om det er en religiøs erfaring, om den er hinduistisk eller kristen og alt det der. Vi får et fælles erfaringsrum at tale for. Og det, jeg synes er interessant ved det, det er også, at man jo kan pege på det, vi også godt kan konstatere erfaringsmæssigt i livet, at du og jeg kan gå ind i det samme rum og have vidt forskellige oplevelser, men de kan være lige høje, de kan være lige valide. Du kan opleve, vi kunne gå ind i Islev Kirke og blive fuldstændig grebet af det samme, helt åbne begge to, og have en kolossal erfaring af et mere, eller en mærkelighed, helt betydningsmættet, eller et eller andet. Du vil fortolke det ud fra også det, du kommer med, hvad enten det så er noget religiøst eller noget ikke religiøst, og jeg vil gøre det samme, men det vil med statsgaranti ikke ligne hinanden. Men det vil ligne hinanden i grundessensen, i at selve det, at man oplever, at man erfarer, at sindet pludselig kan åbne sig, og at man ikke bare går i hele den, det, vi kalder den konkrete virkelighed, men at der kan være et gennembrud, hvor nogle andre virkelighedsplaner åbner sig midt i hverdagens erfaringsrum, ikke?
Line Marsner peger på, at arkitekturen har en privilegeret position som kunstform. Arkitekturen er lavet til at blive brugt, og derfor mener hun også, at den kan spille en helt speciel rolle til at åbne hverdagens erfaringsrum op. Der er også et praktisk aspekt af kirken, som du også selv skriver om i din afhandling. Jeg ved ikke, om jeg skal citere dig igen. Men kirkerummet eksisterer jo i den her verden til den her tid. Så det vil sige, det er jo også en hel masse praktikaliteter, som er knyttet til en kirke. Parkeringspladser, exitskilte, toiletter, og som måske fjerner kirkerummet for den her guddommelighed, der kunne erfares i sådan nogle rum. Kan man alligevel, eller på trods, have erfaringer, der kan føles løsredet fra dette rums sådan jordiske og praktiske natur?
Det kan man jo lige præcis. Og her må man jo tage fat i det forhold, at når man træder ind i et kirkerum, så er det jo ikke sådan, at man per nogen automatik oplever noget særligt. Det vi taler om her i dag, du og jeg, det er jo, at der ligger noget potentielt i kirkerum. Der ligger noget potentielt for, at vi løftes, eller vi løftes en lille smule op over hverdagen, og den der lidt kværnende hverdagsbevidsthed, de fleste af os ligesom går i. Ikke? Der ligger noget potentielt, og det potentielle er forstærket som en mulighed i kirkerne, fordi de er bygget, som de er, med nogle andre, et andet formsprog og et andet lys osv. Og det betyder, at når vi er i kirker, som jo også opererer i en helt almindelig hverdag, hvor konfirmander kommer ind ad døren, og kirketjeneren går ind i rummet lige nu, som vi står og siger, ikke? Han går og pusler med et eller andet praktisk over i det hjørne. Vi kan måske pludselig lukke kaffen og sådan noget ud fra køkkenet ved siden af. Hvis man så sidder og på en måde er lidt i gang med at blive påvirket af en kirke, eller man var gået ind, og en eller anden form for åndelig åbning eller sindets åbning er undervejs, så ligger der jo den mulighed, at hele balladen kan kollapse, når han kommer ind og roder rundt med de lys derovre, eller en anden kommer ind og støvsuger, eller man lige får kigget på alt det der hverdagstegn, eller der er en lastbil ude på Slotshavnsvej, der kører forbi. Så kan den der oplevelse simpelthen kollapse, fordi man bliver kaldt tilbage til en opmærksomhed på hverdagen og alt, hvad man kom fra, er godt og skidt i en hverdag, eller de problematikker, man lige havde lyst til at hæve sig op over. Det er også en del af det potentielle, at den kan opstå, den her en transcenderende erfaring, men den kan også kollapse i løbet af 0,5. Mm. Men det gør også, at arkitekturen er interessant på den måde, at den jo er den af vores kunstarter, der også opererer funktionelt. Det er jo noget andet end billedkunsten, det er noget andet end musikken og balletkunsten osv. De har ikke den funktionelle værende en del af verden, som arkitekturen har. Og det betyder, at når man rammes af arkitekturen, og at en transcendenserfaring, som er noget af det, jeg har arbejdet med, bygges op, eller at man i sit eget samspil med kirkebygningen pludselig ligesom mærker, at sindet virkelig åbner sig. Når det sker midt i en kirkebygning, hvor der også er kaffelugt, og hvor der også er lastbiler udenfor, så sker den transcendenserfaring fuldstændig bygget ind i det hverdagsliv, vi også er. Og så meget desto stærkere vil jeg våge påstå, at den rammer. Eller den rammer på en anden måde, end når vi kan sidde i det kongelige ballet, og for en stund gå ind i et helt andet rum, og vi kan blive grebet af balletten, så meget vi græder til sidst i Svanesøen. Og så træder vi ud på Kongens Nytorv bagefter, og så er der busser og regnvejr og metro, og så skal vi hjem. Ikke? Der ligger også en virkelig fed spænding. Men i arkitekturen, der sker det mere samtidigt. I det, man har en transcendenserfaring, der kan man samtidig sidde og høre lastbiler. Sådan så den bygges ind i hverdagserfaring, bygges sammen med hverdagserfaring.
Og hvordan kan arkitekturen i en kirke som Islev Kirke være med til at fremprovokere eller åbne for sådan en transcendenserfaring, som Line Marsner selv havde haft i lige præcis det her kirkerum?
Altså noget af det, jeg mest har beskæftiget mig med, og det er også derfor det første, jeg peger på, det er, at arkitekturen skubber os i retning af, at det overhovedet bliver muligt. Så er vi tilbage ved det der begreb om det potentielle, at det kan godt ske herinde, det kan også ikke ske. Men der er lagt op, der er lagt til rette for, at det nemmere sker i en bygning som denne her. Så arkitekturen masserer os, eller giver os et lille puff i retning af, at vi kommer hen et sted, hvor vi netop får lagt alle vores hverdagstanker til side, så meget desto mere åben er bevidstheden for, at der er noget andet, der kan træde ind, når vi ikke har hovedet fuld af mus-samtaler, og jeg skal lige, og nu skal jeg snart hente, og alt det der. Ikke? Så meget desto mere preppet er vi til, at en transcendenserfaring kan finde sted. Så langt arbejder arkitekturen med sin muskulatur til lige at squeeze os lidt over i en anden sindstemning. Så det er jo et, den gør. Men når det så er sagt, så gør den jo mere. Og så træder vi ind i en kirke her, som jo er en kirke. Det er jo ikke et operahus kun, vel? Så det vil sige, at vi har en hel masse. Vi har også en hel masse ekstra ekstra information, der så kommer os i møde og holder vores fortolkning fast. Vi har lyset, der er bearbejdet på den her måde, og det er jo overhovedet ikke tilfældigt, at det bliver taget ned højt op fra. Og det er simpelthen fordi, at dels fordi, at lyset får et langt løb at falde på, og så får det en transcendens og meget smuk virkning, i stedet for hvis det falder lige ind, som det gør hjemme i vores stuer. Ikke? Det får simpelthen en anden karakter, og så bliver det diffust virkende, og så bliver det lettere for vores sind at lege med associationerne. Det kommer simpelthen til at se transcendent ud. Og når det kommer højt op fra en lyskilde, vi i øvrigt ikke kan se nu her, når vi står herinde, fordi at loftskonstruktionen er sådan, at vi jo har spærret udgangen til himlen, så bliver det, selvom vi godt ved, at det er solen udenfor i Rødovre, der laver det lys, så bliver det, der opstår bare et muligt fortolkningsrum, som er større, når vi ikke kan se solen, der lige skinner ind. Og det gør, at sindet kan gribe den tråd af, at det er et nærvær, at det er noget højt oppefra en guddommelig kilde, der afsender det lys, hvis sindet vil gribe det på den måde.
Line.
Hej Line, det er Maiken fra Bylød.
Hej Maiken.
Hej. Hej Line, hvordan går det?
Det går så fint, tak. Og du?
Det går også godt, tak. Line, jeg ringer jo fordi, da vi to mødtes i Islev Kirke, så fortalte du, at du selv har haft en særlig oplevelse, eller en oplevelse af noget mere i dit møde med, eller det første møde med Islev Kirke. Det man måske kan kalde en transcendenserfaring, eller en oplevelse af Gud. Og det er jo den slags oplevelser af det her mere i kirkerummet, som vi har været på jagt efter i vores podcast her. Og mens vi to var ved at tale om din oplevelse, så blev vi afbrudt, fordi vi blev spærret inde i kirken. Og så kom vi fra det. Så nu ringer jeg til dig, Line, fordi vi vil gerne høre om din oplevelse. Vil du dele din personlige oplevelse med os?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi på mange måder, så var det jo den oplevelse, der gjorde, at jeg kom på sporet af, hvad arkitektur er og kan i sin sådan yderste potens. Og i øvrigt også en erfaring, der fik mig på sporet af, eller fik mig længere i min forståelse af, hvad sansning er, og hvordan sindet fungerer, og i hvert fald i relation til arkitektur. Fordi mens jeg læste kunsthistorie, så havde jeg sat mig for, jeg var blevet optaget af moderne kirker, og så havde jeg sat mig for, at jeg ville lave en opgave om de her kirker, og det gjorde, at jeg så skulle selv formulere et pensum, der gjorde, at jeg skulle rundt og besøge en masse moderne kirker, og så sætte dem på eksamenspensum. Så jeg var sådan en artig studerende, der så lige brugte et par dage i Københavnsområdet på at tyre rundt i kirker og ligesom analysere dem. Og det siger lidt om, hvilken tilstand jeg kom i, da jeg kom til Islev første gang. At det var som studerende, der havde en opgave, der skulle ligesom sættes flueben ved, ikke? Og så videre til næste. Men jeg kom til Islev Kirke en sådan en formiddag og gik indenfor og blev overrasket over, at den så så anderledes ud end andre kirker, jeg kendte på det tidspunkt, og i øvrigt også dem, der skulle på mit pensumliste. Fordi når man kommer ind i Islev, så er man jo fuldstændig omgæret af sten. Lyset fylder meget sådan set, men det er rigtig meget de der sten, man kigger ind i. Og det blev jeg overrasket over, at jeg satte mig på kirkebænken og nåede sådan set nærmest kun at registrere, at det var dog egentlig usædvanligt, at man sætter sig på en kirkebænk, og så bliver ens blik ligesom guidet ind i sten, frem for i lys eller vinduer eller et eller andet, ikke? Og fra dag af, så har jeg en oplevelse, hvor tidsfornemmelsen er fuldstændig ophævet. Men jeg vil tippe, at jeg så går ind i en tilstand, der varer en 10-15 minutter. Fordi da jeg havde siddet lidt på den kirkebænk og konstateret det med stenen, at det var der egentlig noget, at man skal kigge så indgående på sten her, så opstår der på en eller anden måde sådan en form for korrespondens eller samtale, eller hvad kan man sige, en udveksling mellem de der teglsten, de grove teglsten, Islev er bygget af, og så min egen krop, at på en eller anden måde, så kunne jeg mærke, eller fornemmede jeg det sådan, at der var sådan set ingen forskel på den materialitet, stenene udgør, og den krop, jeg så bor i. Så en udpræget fornemmelse af, hov, jeg er jo materiel. Og i det, jeg forstår det, så forstår jeg også, at jeg skal dø. Altså, at den materie, jeg selv er, vil gå til grunde på et tidspunkt. Og det ved jeg selvfølgelig godt med mit mentale jeg. Det gør vi alle sammen. Vi ved, at vi skal dø. Men det er jo ikke det samme som, at det er dybt erkendt. Mm. Og da jeg forstår det på sådan en helt særlig måde, det der med, at uanset hvor mange år jeg får på den her jord, så har livet en udløbsdato, og det er sådan set ret kort, vi er her på jorden, ikke? Uanset om vi bliver 80 90 år. Og det afføder en kæmpe sorg i første omgang. Altså for den erkendelsen af at være forgængelig var virkelig voldsom, når den blev forstået på den måde, jeg pludselig forstod det der, at det her, det er et splitsekund, jeg har det her liv, ikke? Og der kommer sorgfølelser, bølgende og føles temmelig overvældende, for nu at sige det. Og jeg registrerer egentlig også, at jeg har et valg i den situation. Jeg kan lukke ned for den her oplevelse, fordi den er voldsom. Jeg kan også gå med den og have mod til at prøve at kigge ind i det her. Og jeg får valgt i gåseøjne på en eller anden måde at gå med den oplevelse og give plads til den der bølge eller voldsomhed, der skyller rundt i mig i de der forståelsen af, at hvad dødelighed er og hvor kort livet egentlig er. Og der sidder jeg så ligesom og har den her udveksling med stenen og forstår, hvordan alt skal også gå til grunde. Og da det så har bølget en tid, så skifter mit blik, og jeg får pludselig øje på lyset i Islev Kirke, som er meget kraftigt også, men som tages meget kraftigt ind kun på teglmurværket. Altså, det er en meget dunkel kirke, sådan en tusmørke dunkel. Men lyset er så meget desto mere kraftigt, fordi det så bliver ledt ind på den måde, vi også har talt om her i samtalen. Så pludselig ser jeg lyset, der står og vibrerer fuldstændig levende i stenene. Og så er det kun det der lys, jeg ser. Og i det, jeg ser lyset, så forstår jeg, så kommer der sådan en ro og en accept ind i den her dødserkendelse, hvor voldsomt den end har været. Og jeg kan mærke, at hvad der end sker, og hvordan ting end er, så er det fuldstændig i orden. Altså, der er sådan en lethed, der så pludselig kommer tilbage i den forståelse af, at uanset hvordan det er, så må det være sådan, men der er styr på det, og der er en eller anden form for sammenhæng i det her, og alt er, som det skal være.
Fint.
Og så, ja, det var meget smukt. Altså, det var voldsomt, og det var også en meget fin oplevelse. Mm. Der gjorde, at jeg så bagefter selvfølgelig var fuldkommen, altså, kan man sige, på mange måder rystet, ikke? Og kunne jo så bagefter konstatere det, da jeg lige var kommet til mig selv igen, at jeg aldrig ville blive den samme igen. Altså, jeg var for altid forandret. Og det til det bedre. Der var for altid kommet en meget dybere forståelse af livet, og livets dyrebarhed, og livets flygtighed i mig. Og hvad jeg selvfølgelig også forstod, det var, at det var delvis igangsat eller formidlet af arkitekturen. Så der fødtes min forståelse af mange ting den dag, men jo blandt andet også det, at arkitekturen kan være med til at slå hul på en form for erkendelse, jeg åbenbart var klar til den formiddag. At noget var klar til at blive født i mig i en dybere forståelse af livet. Ikke? Og det var arkitekturen i Islev Kirke, med den grovhed og det mørke og det kraftfulde lys, der var i stand til at være så forløse den erkendelse i mig. Så livet blev meget, meget større den formiddag, og min forståelse af arkitekturen blev så også tilsvarende større, at sådan et redskab af arkitekturen også, når det bliver lavet på en god måde.
Der sker jo en koncentration, når man går ind i et rum. Det vil sige, at man samles ind i noget, og man får en hjælp til at koncentrere sig. Man får en hjælp til at synke ind i noget. Man får en hjælp til at gå ind i en refleksion over noget, når vi samles ind i et rum. Så der er så noget med overhovedet at kunne at hjælpe sindet til faktisk at blive nærværende der, hvor vi er. Det kan man også godt, når man er ude på en mark og laver friluftsgudstjeneste for eksempel. Men præster, der er derude og arbejder og laver gudstjeneste, de siger også, at de er meget mere trætte bagefter, fordi rummet hjælper ikke til at skabe samling. Det hjælper ikke til at danne det fællesskab og den fælles koncentration, eller som kirkerummet hjælper dem til det daglige. Så de mærker det meget konkret på den måde, de er simpelthen mørbanket bagefter på en anden måde, siger de. Mm. Og når man så går videre, så hjælper kirkerummet også i sådan en samling som det her til at blive ved med at holde noget åbent. Når vi sidder herinde til en gudstjeneste, så bliver rummet ved med at stå højt over os, og vi bliver ved med at være små i den her skala, der er herinde. Vi bliver ved med at være små i forhold til noget større. Og det gør, at vi hele tiden også kropsligt erfarer noget af det, der tales om, at vi er en del af noget større. Vi kan jo mærke det herinde. Vi er en del af noget større, eller rettere, vi er i relation til noget større. Og jeg tror virkelig ikke, man skal underkende det der med, at vi helt, når vi sidder i et rum, hvad det egentlig betyder for vores måde at lytte til salmepoesien, som jo på andre måder beskriver det at være et menneske i en større sammenhæng. Og prædiken og læsningerne går også på forskellige måder ind og bearbejder den samme grunderfaring af, at vi er nok dig og mig og hver vores, men vi er også en del af noget større. Ikke? Og der står rummet som et konstant udsagn om det, som vi simpelthen kan mærke der. Og så kan vi jo godt komme ind på spørgsmålet om manipulation. Ikke? Altså er arkitekturen, kirkearkitekturen, når den nu folder sig ud i de her store, med den her store skala og de der meget kraftigt bearbejdede lysvirkninger, er det så en manipulation af sindet? Jamen det er det faktisk. Det er det jo faktisk. Men det er en... Manipulation er jo et ord, der har en grim klang, ikke? Altså noget, der er sådan, at man forflyttes hen et sted, hvor man ikke længere er i sig selv. Så man kan også kalde det, at man føres eller man forføres, men i ordets allerbedste betydning. For det handler om, det er, at man føres hen et sted, hvor man er mere åben. Man føres hen i en tilstand, hvor det potentielt, hvor der noget andet potentielt kan ske, nemmere end hvis vi kører rundt ud på Slottsherrens vej på vej på arbejde. Og min gamle mentor og vejleder, Hans-Jørgen Frederiksen fra Aarhus Universitet, han sagde det egentlig så fint, ja, kunsten er en forførelse. Den fører dig, den tager dig i hånden. Det er det, kunstarterne kan. De kan tage os i hånden og føre os hen et andet sted. Og det er jo forførelse i den smukkeste betydning, ikke?
Hvordan kirkearkitekturen med sine store rum, anderledes akustik og lysvirkninger virker på os. Det er der en række arkitekturteoretikere, der har arbejdet med. En af dem er arkitekturforskeren Julio Bermudez, der har arbejdet med ekstraordinære arkitektoniske oplevelser og den sakrale arkitektur.
Det han, Julio Bermudez, har forsket i, når han nævner det arkitektonisk ekstraordinære, det er egentlig det, han kalder extraordinary architectural experiences. Altså det forhold ved arkitekturen, at den kan generere eller befordre oplevelser, han kalder, altså med en meget bred, kalder mystiske. Altså transcendenserfaringer, så er vi faktisk tilbage i det samme. Altså erfaringer af at pludselig opleve ting på en udvidet måde. Det kan være religiøst tonede erfaringer, det kan også være spirituelt mere åbne erfaringer. Og han har interesseret sig for det, fordi han siger, at det er selvfølgelig på en måde jo ikke, det er jo ikke hverdagserfaringer. Det er på den anden side noget, der er almene erfaringer, at det kan knytte sig til arkitektur. Og han har også taget fat i dem, fordi det er noget, at de færreste, der er en berøringsangst med det, at det er noget, de færreste siger så meget om, og dermed har arkitekter faktisk heller ikke talt så meget om det, så det er nok noget, mange flere har oplevet og erfaret, end de har været villige til at tale om. Og blandt andet har Le Corbusier skrevet om en ekstraordinær, altså en transcendenserfaring, da han ser Akropolis, tror jeg det er første gang. Altså, og der har vi sådan nogle vidnesbyrd, at nogle af de arkitekter, hvis man graver lidt i deres skrifter, så finder man sådan nogle erfaringer. Og det han så også har gjort i sit arbejde, det er at prøve at kigge på nogle træk på tværs af de arkitektonisk ekstraordinære erfaringer. Og prøve at pege på, hvad ved arkitekturen eller ved rummet, for det kan også godt være natur, det har han også peget på, ikke? Hvad er det for nogle rumlige træk, der ser ud til at fremme den type erfaringer mere end andet? Og der i hans undersøgelse, der nævner folk en vifte af type arkitektur, men ikke overraskende, så bonger kirkerne selvfølgelig vældig meget ud i den store undersøgelse, også kvantitativt store undersøgelse, han har lavet. Og det gør det jo af flere grunde. Det gør det rent arkitektonisk af de grunde, vi også har talt om her i dag, at arkitekturen har kirkearkitekturen er simpelthen konstrueret i de der, med de der, den enorme skala af lyset og materialiteten og så videre. Altså, den har nogle arkitektoniske, den spiller på med de arkitektoniske virkemidler på en bestemt måde. Og så har det selvfølgelig også at gøre med, at man på en eller anden måde, når man går ind i en kirkebygning eller en anden sakral bygning, allerede er tunet lidt ind på, at man på en eller anden måde retter en grad af opmærksomhed mod noget ekstra ordinært, altså mod et eller andet, der rækker lidt ud over mennesket, den hverdagskanten eller den jordiske rand, som en anden arkitekt siger, ikke? Så på en eller anden måde er man jo allerede disponeret, fordi man ved, hvad det er for et bygningsværk. Det hører jo også med i samtalen her, at det er jo også med til at muliggøre eller at skubbe sådan en type transcendenserfaring på vej. Men hvad han også peger på i sin undersøgelse, er også, at de simpelthen optræder spontant, de her typer erfaringer. Og heller ikke overraskende, så er det jo i noget af den større arkitektur, altså den virkelig dygtige, de dygtigste arkitekters værker. Igen har vi selvfølgelig noget at gøre med, at når man kommer hen og besøger et eller andet værk, der jo ikke behøver at være en kirke, men kan være en Frank Lloyd Wrights et eller andet bygning, så ved mange, der besøger det også, så forventer man også noget. Allerede der er man mere disponeret for også at åbne sig for det værk, fordi man er kommet for at opleve det. Så meget desto tydeligere kan det tale til en. Men der ligger simpelthen også et spørgsmål om værkernes kvalitet i det. Altså den kraft, arkitekterne har fået skabt i det værk der, ikke?
Og så peger Line Marsner på idehistorikeren Dorte Jørgensen, hvis begreb om transcendenserfaring vi allerede er stødt på.
En, der så arbejder videre i traditionen, men lidt mere løsrevet fra krop i det hele taget, det er Dorte Jørgensen, idehistorikeren. Der er hun jo idehistoriker, godt mærke, at hun er jo ikke skolet inden for en kunstnerisk tradition, det skal hun jo heller ikke være. Men det hun kan, det er at pege på, hun trækker på noget ældre filosofi tilbage i æstetikkens grundlæggelsen, Alexander Baumgarten, en tysk filosof osv. Hun trækker på nogle ældre kilder til at pege på det, hun så kalder sensitiv erkendelse. At når vi går ind i en kirke, så aktiveres vores sensitiv erkendelse, og det sætter hun over for vores logiske erkendeapparat. At vi afkoder både verden ved hjælp af logik og forstand og fornuft og sådan noget, og så mærker vi og forstår os verden sensitivt. Og i vores, den logiske, den evne og erkendeevne, den behøver jeg ikke introducere nærmere, men den sensitive erkendeevne er en lige partner til vores logiske. Den er bare helt anderledes sat sammen. Fordi vi erkender verden sensitivt gennem sanseinput, ja, men også gennem følelsesmæssige indtryk. Vi bruger erindringer, vi bruger fornemmelser og anelser, siger Dorte Jørgensen også. Altså nogle ord, hun sætter på det, ikke? Og jeg synes, det er et meget interessant begreb med sensitiv erkendelse, fordi vi har sådan en helt lille buket af erkende anlæg, vi kan se af i spil, når vi kommer i Islev. Ja, vi har både erindring med, der er nogle erindringsklange, når vi går herind. Der er noget, hvor vi mærker bygningen, og vi får lyst til at røre ved teglet, det vil sige, vores sanser er aktiveret. Men vi har også masser af fornemmelser, kropslige fornemmelser, vi får aktiveret af, som jeg siger, at være lille i et stort rum, for eksempel. Det er jo ikke som sådan en sansning. Det er i hvert fald, jo, det er baseret på en fysisk sansning, men det er mere end det, for der ligger en følelsesmæssig klang i det. Hvad enten man synes, det er lidt skræmmende, eller man synes, det er dejligt, men der er noget i det, vi også føler og fornemmer og aner samtidig. Ikke? Vi kan ane et eller andet, nogen kan ane noget guddommeligt i det lys. Det er ikke kun et sansindtryk. Og hvis man kun kan benytte sig af begreberne krop og sans, så bliver det altså svært at forklare, hvordan vi kan glide i et med altet, når vi står og sanser arkitektur. Ja, det gør det måske ikke, men vi får ligesom noget hjælp, hvis vi begrebsligt udvider tingene lidt, ikke?
En tredje teoretiker, som Line Marsner fremhæver, er den tyske filosof Gernot Böhme, der har arbejdet med atmosfærebegrebet.
Og der er der nogle teoretikere, som for eksempel Gernot Böhme, som er tysk, også arbejder i en fænomenologisk tradition, og det er ham, der arbejder meget med begrebet atmosfære. Han skelner mellem begrebet krop og legeme. På tysk så, men på dansk har vi jo også to kropsbegreber. Det har de ikke på engelsk. Der har de body. Og så er man lidt mere på den, fordi så er der ikke et differentieret kropsbegreb, hvor vi i hvert fald kan få fortalt, at krop er ikke kun vores fysiske, kødelige krop. Den er også, vores erkenderapparat betjener sig af sanser, ja, for input gennem sanserne, men også gennem følelsesmæssige indtryk og alt muligt andet.
Line Marsner mener, at atmosfærebegrebet kan være en god måde til at forstå, hvordan kirkerum kan gøre noget ved os. Fordi atmosfære er noget, der kan fange os. Det er noget, der griber os og sætter os i forbindelse med verden rundt om os. Hun taler om, at mennesket er meget mere porøst i verden, end vi måske nogle gange selv går og tænker. Og kirkearkitekturens store skala, dens materialer og dens ændrede akustik kan være med til at skabe sådan en atmosfære, der kan gribe os.
Fordi det jo også peger på, at det religiøse ikke kun er noget, der bor i en bog, som først begynder at virke i os, når nogen har fortalt os noget. Eller at vi ikke kun, at ting ikke kun åbner sig for os gennem hovedet, men at vi er indfældet i verden på en måde, hvor ting kan åbne sig altid eller spontant, uden at vi først har læst os til det, uden at vi først har tænkt os til det. Jeg synes, der ligger en skønhed i det, måske allermest fordi vores verden, som den er nu, prioriterer al den der viden, prioriterer hoved. Og det, jeg synes, er så smukt ved atmosfære, ved at få fat på det begreb, det er, at vi lærer, at vi jo er helt porøse i verden. Vi er utroligt meget mere åbne over for indtryk udefra, over for stemninger, over for hinanden. Vi flyder jo i virkeligheden meget mere i ét med vores omgivelser, end vi overhovedet vil være ved. Vi trænede i en meget skæv forståelse af os selv som mennesker. Vi trænede i, at jeg er mig her. Jeg er en entitet her. Du er en anden end mig. Vi kan ikke være oven i hinanden. Men gennem at beskæftige sig med atmosfære, der lærer vi jo faktisk noget andet om os selv. Vi lærer, at vi er i et flow med verden. Vi kan træde ind i Islev Kirke, og den kan simpelthen ændre vores følelsesmæssige tilstand. Vi synes, vi er herre over den. Jeg bestemmer selv, hvad jeg føler. Men det er jo en illusion. Verden flyder ind og ud af os, og du og jeg, når vi taler her, flyder jo også ind og ud af hinanden. Vi er jo også med til sammen at skabe en forståelse, og det selvfølgelig er det ordene og vores oplevelser her i Islev. Islev Kirke med til at skabe en forståelse for os, der sidder her, ikke? Og så skaber vi også noget sammen, fordi vi på en eller anden måde står og samvibrerer. Eller jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg synes, det er en spændende opmærksomhed at have, at vi også er meget mere omverdensåbne, end vi er trænet til.
Islev Kirke er et meget stærkt kirkerum, og i hvert fald kan jeg konstatere, at den virker helt umådeligt stærkt på mig. Og det, når jeg siger det, så er det fordi, at den oplevelse, jeg havde i Islev Kirke, da jeg første gang trådte derind for 20 år siden, faktisk ikke er den eneste gang, den kirke har virket meget overvældende på mig. Fordi mange år senere, altså 15 år senere, fra dengang jeg mødte kirken første gang, der havde jeg, på baggrund af den første erfaring, havde jeg skrevet magisterkonferens special om sten, og jeg havde forsket, var i gang med en PhD, og var ved at afslutte en PhD om de her ting, altså på baggrund af den Islev erfaring helt grundlæggende, ikke? Og i slutfasen af den PhD-proces, der var jeg af mange grunde meget, meget træt og meget, meget udslidt. Altså dels på grund af PhD-arbejdet, der selvfølgelig er et tungt arbejde, men også nogle andre udfordringer i mit liv på det tidspunkt. Så jeg var slidt og stresset og hang faktisk i laser. Og noget af det, dels var der en hel masse forskellige problematikker, men også jeg var også grebet af en stor frygt for at gå videre og at afslutte det her PhD-projekt om Islev Kirke, fordi den på mange måder, det handler om at bære en åndelig erfaring ind i noget akademisk arbejde, og det synes jeg var virkelig skræmmende. Mm. Så en søndag morgen, så vågner jeg træt og tung, og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg kan ikke fortsætte på den her måde, så jeg får den tanke, at nu tager jeg i kirke i Islev. Jeg tager op, hvor det hele begyndte for så mange år siden, og så ser jeg, om jeg ligesom kan finde tråden igen, eller finde noget energi til at færdiggøre det her projekt. Så jeg tager i kirke i Islev en søndag, og sætter mig i kirken, inden gudstjenesten går i gang, og mærker tilstedeværelsen af præsten, der har sådan en meget mild og kærlig måde at være i rummet på, og han går og taler om nogle konfirmander, og det i sig selv var ligesom lindrende. Men jeg sidder også i det der rum, jeg holder meget af. Og gudstjenesten går i gang, og så kommer vi til nadveren. Og jeg sætter mig op med de andre kirkegængere og knæler ved knæfaldet. Og mærker igen den her enorme tyngde og kederlighed. Og præsten begynder at gå rundt og dele brød og vin ud. Og inden han når til mig, så kigger jeg op i apsis i Islev Kirke. Og der er apsis i kirken, det har vi nok talt om på det her tidspunkt, men det er jo et lille bølgeslag i teglstenen, altså en lille bitte udvidelse, der gør, at lyset hentes meget kraftigt ned lige det her apsis. Og mine øjne, de glider ligesom op i apsis, i den der runding, der ligesom virker som en lille favn. Og igen har jeg en oplevelse, der igen har den der tidløse karakter, hvor tiden er ophævet i, og jeg oplever, har sådan en kraftig fornemmelse af at blive taget op i apsis, altså en 3-4 meter op faktisk i det der apsis. Og som om, at stenene smyger sig rundt om mig som i en omfavnelse i det der apsisrundingen. Og i det, jeg mærker den der omfavnelse, fornemmelsen af en kæmpe kærlig omfavnelse, så bliver der en form for tilstedeværelse inde i det apsis. Og jeg kan ikke sige andet, end at for mig er det sådan en fornemmelse af Kristus egentlig, altså. Og det har jeg slet ikke haft på det tidspunkt før, men det har nok også noget at gøre med, at det er nadveren, og det er lige der, det er blevet, at man tuner ind på Kristus jo i ritualet. Men en oplevelse af at blive hævet op i den her store favn, først er apsis, og så en tilstedeværelse af nogen, lad os kalde det, og får en kæmpe omfavnelse, og så er det som om, jeg splatter fuldstændig ud i min krop, og hænger der 3-4 meter op i luften i den der omfavnelse, og bare giver fuldkommen slip, som om jeg bliver en klud i nogens eller nogets arme, og hænger der og bliver jeg er bare fuldstændig tømt på for bekymring og tyngde, og har sådan en fornemmelse af at blive sat ned igen, eller komme til stede nede i min krop på den der på knæfaldet ved alderet. Fuldstændig forløst. Og så kommer forløsningens tårer selvfølgelig også, altså fuldkommen hulkede mig igennem resten af den gudstjeneste, som i en helt utrystelig gråd, men som egentlig var en forløsningsgråd af al den stress og bekymring og tyngde, jeg havde gået med i rigtig lang tid på det tidspunkt. Og den tyngde kom aldrig tilbage igen. Den var for en gang forløst. De problemerne, jeg stod i, udfordringerne på det tidspunkt, var de samme, men tyngden var fuldkommen væk, som en rygsæk, der var på en gang løftet af. Og præsten kom hen efter gudstjenesten og spurgte, at han havde jo ikke kunne undgå, som han sagde, at bemærke, at jeg var lidt ked af det. Og det tror jeg ikke, nogen kunne undgå at bemærke den dag. Men han spurgte så fint, om han kunne gøre noget, om jeg havde brug for at tale om det. Og der måtte svaret jo blive nej, fordi arkitekturen eller oplevelsen selv havde jo talt. Der var absolut intet mere at tilføje. Alt var erkendt, og alt var forløst. Og ord kunne intet nå. Ord kunne intet gøre på en måde, som arkitekturen ikke allerede ligesom havde løftet mig. Formidlet arkitekturen var alt ligesom allerede sket og gjort og erkendt og forløst. Og hvis man så siger, når du nu talte om og stillede det der fantastiske spørgsmål, hvad er et møde med det guddommelige i kirkerummet? Så det er jo selvfølgelig enormt svært at svare på, og man kan jo næsten kun komme til kort, fordi hvad er det? Det kan være, vi mennesker, der vil være lige så mange svar på det spørgsmål, som der er mennesker. Ikke? Mm. Men man må starte med at sige, måske hvis vi forestiller os, at et møde med det guddommelige kirkerummet altid skal være spektakulært, eller at vi møder en eller anden skikkelse eller nogen, eller et eller andet, måske lidt eller det, jeg har gjort, men så vil der alligevel ikke være mange af os, der vil sige, at vi egentlig har oplevet noget som helst i et kirkerum. Altså hvis vi forventer, at der står en skikkelse derinde, eller vi forventer altid at få fejet benene væk under os, ikke? Der er ikke mange af os, der alligevel kan få os til at sige, at Gud mødte mig i kirke, Gud kom til stede i kirkerummet, ikke? Så måske skal vi lede efter noget andet. Altså, vi skal ikke lede efter, at det tager form af et eller andet, netop en skikkelse eller nogen eller et eller andet, fordi det ville ingen af os kunne få over vores læber, at vi havde oplevet, ikke? Men man kan måske tænke det på den måde, at Gud eller det guddommelige er en kraft, der ligesom altid er til stede i os, eller omkring os, og imellem os mennesker, og langt udenom os. Og det er ikke så meget spørgsmål om den kraft kommer til os og træder frem for os, men måske mere, at det faktisk er os, der falder ind i den kraft. Altså det er os, der kommer til stede, i stedet for at være der, hvor jeg var egentlig, da jeg første gang trådte ind i Islev, altså sådan fortravlet og meget optaget af egentlig bare at komme lidt hurtigt videre, fordi jeg havde så meget andet, jeg skulle nå den formiddag. Ikke? At det handler om, at vi af den ene eller den anden grund, blandt andet så formidlet arkitekturen, kommer til stede, og i den kommen til stede egentlig åbner os for den større kraft eller den større sammenhæng omkring os, at vi bliver nærværende, så vi faktisk er i stand til at fornemme det, en eller anden større kraft, der gennemstrømmer vores liv. Altså, jeg siger ikke, det måske er sådan, det er, men det kan være en måde at beskrive det på, at det er os, der møder det større, der allerede er til stede. At det er os, der falder ind i roen. Det er os, der falder ind i en større åbenhed. Og der kommer der en mulighed til stede, som ikke er der, når man er i det der meget fortravlede hverdags mentale rum, som de fleste af os er i hele tiden. Ikke? Den der lidt kværnende tilstand derude af, jeg skal også lige nå, og nu skal jeg også lige. Mm. Og det er i hvert fald der, hvor man kan pege på, at arkitekturen faktisk har en formidlende kraft, fordi god arkitektur eller til os på en måde, så vi ikke automatisk kommer til stede eller bliver nærværende, men vi får i hvert fald et stort, kraftigt kald i retning af nærvær. Og når vi responderer på det kald, arkitekturen, eller på den hvad skal man sige, stemning, arkitekturen kan vække, der kalder os til stede i nuet, lige der i vores væren til stede i nuet, der kan tingene åbne sig på en måde, hvor vi faktisk mærker de større sammenhænge.
Mm. Tak, Line.
Ja. Velkommen.
Tak til Line Marsner og Islev Kirke.
Dette var 6. og sidste afsnit i vores serie Jagten på den guddommelige lyd. Tak til alle stemmerne i serien. Benny Grej Schuster, Maj Bjerre Dalsgaard, Anne Agerskov, Janne Mark, Sarah Davachi og Line Marsner. Jagten på den guddommelige lyd er skrevet og tilrettelagt af Kasper Michael Jasik og Maiken Vibe Bauer for bylyd.dk. Klip, musik og mix af Maiken Vibe Bauer.
Med tilladelse fra kunstneren har vi spillet brudstykker fra Sarah Davachis koncert i Sankt Johannes Kirke i 2019. Jagten på den guddommelige lyd er støttet og muliggjort af Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Åge og Johanne Louis Hansens Fond. Tusind tak til dem.